Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 30 minuta të vijues ju shoqërojmë producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Cuboli. Lëmishë të një me kryetituit. Shoqëria civile beson se projekt ligji për qeverinë në Kosovë po neglizhohet për të mos u humbur përfitimet ekzistuese. Paqartësitë që krijoi pandemia rezultuan me rritje të kredimarrjes në Kosovë. Zvaritja e punimeve për ndërtimin e autostradës Shkup-Blac rrezikon humbjen e Kosovës si partner strategjik, thonë afaristët në Maqedoni të Veriut. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Heqja e vijave të kuqe ndërmjet partive politike për mundësitë e koalicioneve të mundshme para ose pas zgjedhjeve të parakoshme parlamentare që pritet të mbahen në Kosovë është lajm i mirë, vlerëson njësit e zhvillimeve politike Jeta Krasniqi dhe Agon Maliqi. Ata thonë se ridefinimi i skenës politike dhe rrjedhimisht edhe i politikave të brendshme dhe të jashtme të Kosovës do të varen nga fakti se kush do të fitojë në këto zgjedhje dhe sa do të ketë shumicën e madhe parlamentare. Kronike Bekim Bislimit.
Shumica e partive politike në Kosovë, të cilat pritet të garojnë në zgjedhjet e parakoshme parlamentare, kanë filluar të largojnë vijat e kuqe për sa i përket mundësive të arritjes së marrëveshjeve për koalicione të mundshme ndërmjet tyre, dhe ky është një zhvillim i mirë në skenën politike, vlerëson njësit e zhvillimeve politike Agon Maliqi dhe Jeta Krasniqi. Analistja Jeta Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës thot për Radio Evropa e Lirë se ende është herët për të parë nëse do të ketë koalicione parazgjedhore, ndonë se pritet që të ketë.
Një çështje mbetet, por të para është çështja e zgjedhjes së presidentit, që edhe me zgjedhje do shihet nëse jemi duke bërë zgjedhje apo do futem në një krizë tjetër politike. Pavarësisht nëse kush nga partitë politike do arritë të fitojë një shumicë të konsoliduar dhe të bëjë vetëm me një partner koalicionin, është nëse domosdoshme që të ketë një bashkëpunim më gjerë që shkon në 2/3 të votave në mënyrë që të zgjidhet presidenti. Nëse jo, prapë zgjidhja.
Analisti Agon Maliqi, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson që largimi i vijave të kuqe nga partitë politike i rrit mundësitë dhe numrin e formulave të ndryshme për koalicione, por sipas tij se a do të ridefinohet skena politike dhe parlamentare Kosovës do të varet shumë nga fakti nëse lëvizja vendosje, e cila në zgjedhjet e kaluara ishte partia më e votuar, do t'i fitojë këto zgjedhje. Siç thotë ai, ekziston një lloj konsensusi i heshtur në skenën politike që lëvizjen vetvendosje e sheh si fituese të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare.
Dyshoj se është e mundshme qeveria të vetëm vetvendosjes, edhe pse nuk e përjashtoi. Atëherë me PDK-n, LDK-n në opozitë, do thotë besoj që ndodh një ndryshim pak më përmbajtësor i skenës dhe mund flas për ridefinim. Mirë po nëse Zotit Kurti do t'i duhet njëra për këtyre dyja, ose PDK-ja ose LDK-ja, sepse mos harojmë duhet edhe prezidenti të zgjidhet me njëherë, atër mund t'a quajmë ndoshta jo ridefinim, po një falloj kohabitacioni në mes të pushtetit të ri dhe dikujt prej gardës së vjetër.
Partitë politike të cilat do të marrin pjesë në zgjedhjet e parakoshme parlamentare tashmë kanë paralajmëruar çasjet e tyre për zgjedhjet. Lëvizja vetvendosje nuk e përjashton një koalicion të mundshëm vetëm me një listë që siç thuhet pritet ta krijojë ushtruesja aktuale detyrës së presidentit Vjos Osmani. Siç thot për Radio Evropa e Lirë, zëdhënës i lëvizjes vetvendosje për Parim Kryeziu, partitë tjera nuk do të merren në konsideratë për ndonjë koalicion të mundshëm me të.
Tan drejtën nuk kemi as kohë as votë për të humbur me partitë tjera të këtij klubi të stërvitur politik.
Arbana Brashi nga Lidhja Demokratike e Kosovës ka thënë në një takim me gazetar se partia e tij mbetet të shqyrtojë se si do të çaset zgjedhjeve.
Por momentin në parti ende nuk e kemi diskutuar, por orientimet janë të shkojmë të vetëm në zgjedhje.
Urani Ismaili nga Partia Demokratike e Kosovës u ka thënë medieve vendore që kjo parti është e hapur për ato parti që dëshirojnë të bisedojnë me të.
Por ne kemi antarësinë tonë, kemi strukturat tona, kemi vizionin tonë, të cilën nuk e bëjmë kompromis të asnjë pazari politik moç.
Ahmet Isufi nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës në një takim me gazetar nuk ka folur lidhur me atë se a do të synojë kjo parti ndonjë koalicion parazgjedhor.
Këto zgjedhje të jashtëzakonshme shkojmë të përgatitur për të qeverisur dhe për të hequr vend.
Endrit Shala nga Nisma Socialdemokrate ka deklaruar se qëndrimi i partisë së tij është që të garojë si e vetme në zgjedhjet e parakoshme parlamentare, por ai nuk ka përjashtuar mundësinë e një koalicioni të mundshëm me ndonjë parti tjetër.
Pas caktimit të datës së zgjedhjeve, atëherë organet drejtuese të Nismës do të vendosin edhe për mundësinë e ndonjë koalicioni me ndonjë subjekt tjetër.
Mundësinë për koalicion me ndonjë parti tjetër ka paralajmëruar Jetlir Zyberaj nga Alianca Kosova e Re.
Jemi në diskutime brenda partijake, opsioni më i mundshëm është krijimi i koalicionit me një subjekt tjetër politik.
Por pritet të ridefinimi politikave të brendshme dhe të jashtme të Kosovës pas zgjedhjeve të parakoshme parlamentare dhe krijimi të mundshëm të qeverisë së re të vendit. Analistja Jeta Krasniqi thotë që viti 2021 pas zgjedhjeve të parakoshme parlamentare do të jetë ndryshe nga viti 2020, jo vetëm për çështjen e pandemisë së koronavirusit dhe vështirësive që ka sjell ajo, por edhe për obligimet që Kosova ka në arenën e jashtme, siç është dialogu me Serbinë.
Jo, absolutisht e varet, pra kush do të jetë në qeveri, po veçanërisht edhe kur flasim për në politikën e jashtme, pritet të ketë një vazhdim të dialogut, por edhe të shohim edhe një konsolidim, ndoshta një ripozicionim të Kosovës kundrejt këtij procesi.
Analisti Maliqi megjithatë nuk pret që të ketë ndryshim të politikave të jashtme të Kosovës gjatë mandatit ardhshëm të qeverisë.
Ky ndryshim nuk do të mund të ndodhë nëse zoti Kur detyrohet të bashkëpunojë me dikë të ketë nevojë për koalicione. Mirë po, unë personalisht mendoj se me kalimin e kohës zoti Kurti mund të jetë lojtar më i paparashikueshëm dhe me fillimin e konsolidimit të pushtetit të tij në rast se ndodh, atëherë nuk e përjashtoj mundësinë që zoti Kurti ta adaptoj një çështje kështu le ta themi më sovraniste.
Zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë vijnë pas vendimit të gjykatës kushtetuese të Kosovës më 21 dhjetor, që vota e Tem Arifit me rastin e votimit të qeverisë Abdullahotit më 3 qershor ishte pavlefshme, pasi ndaj tij kishte një dënim të formës së prerë me mbi 1 vjet burgim. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
evropaelir.org.
Në rast se qeveria në detyrë e Kosovës arrin të finalizojë projektligjin për qeverinë, atëherë ekzekutivi të ri do t'i pamundsojë emrimi i një numri të madh të ministrave e zëvendësministrave. Por përfaqësues të shoqërisë civile thonë se ky projektligj është duke u neglizhuar nga vetë institucionet, sepse në të kundërtën do të rrezikonin të humblin përfitimet ekzistuese. Hollësit na sjell Luljeta Krasniqi.
Edhe qeveria ardhshme e Kosovës, e cila do të dalë nga zgjedhjet e parakoshme parlamentare, pritet të ketë shumë ministra e zëvendës ministra, pasi që qeveria në detyrë nuk arriti të finalizojë dhe të dërgojë për miratim në kuvent projektligjin për qeverinë, i cili parashitet zvoglimin e qeverisë. Projektligji për qeverinë ishte nisuar në vitin 2018 nga qeveria udhëhequr nga Ramush Haradinaj. Në atë kohë ishte themeluar edhe Komisioni për hartimin e këtij projektligji. Në gusht të këtij viti, qeveria e Kosovës e udhëhequr nga Abdullah Hoti kishte finalizuar projektligjin, por në një mbledhje të kësaj qeverie, zëvendës kryeministri Besnik Tahiri, si iniciues i këtij projektligji, kishte treguar se e ka dërguar në Komisionin e Venecias për të marrë interpretim nga ky komision.
Duke qenë se nuk mund të vendosim ligjin fillimisht në një kërkesë tek gjykata kushtetuese, në veçantë sa i përket numrit të ministrive, atëre kemi komuniku drejt për drejt me Komisionin e Venecias, që para prakisht ta kemi në interpretim dhe kemi arrit të sigurohemi se në seancën e tetorit do të kemi një përgjigje nga Komisioni i Venecias.
Radio Evropa e Lirë ka kërkuar nga qeveria e Kosovës që të marrë një përgjigje rreth këtyre rekomandimeve që mund t'i ketë dhënë Komisioni Venecias, por deri në publikimin e këtij teksti nuk ka marrë përgjigje. Projektligji për qeverinë përveç tjerash ka paraqitur që qeveria e Kosovës të mos kishte më shumë se 3 zëvendës kryeministra dhe jo më shumë se 15 ministri. Me përjashtim, me propozim të mandatarit për formimin e qeverisë, mund të propozoheshin edhe 2 ministri shtesë. Me këtë projektligj, po ashtu kryeministri, do të mund të embrojë deri në 40 zëvendës ministra dhe jo më shumë. Grupi për studime juridike dhe politike thonë të kenë mbështetur këtë projektligj dhe kanë shtyrë përpara nevojën që Kosova të ketë një ligj të tillë. Pikërisht si shtot Arbëresha Logja, drejtoresh në këtë organizat, abuzimi që është bërë nga qeverite kaluara, duke formuar qeveritë më dha.
Për kundër faktit që në qeverin Kurti, VV dhe LDK e olën drastikisht numrin e ministrave, por dhe zëvëns ministrave, e një ka përsëri u kthye mbrapa, nëse mund të themi, në kuptim që qeveria Hoti është qeveria e dytë për nga numri më i madh i zëvëns ministrave dhe i ministrive.
Qeveria e Kosovës e udhëhequr nga ish kryeministri Ramush Haradinaj kishte më së shumti ministri nga të gjitha qeveritë pas luftës. Kjo qeveri numëronte 21 ministri, 5 zëvendës kryeministra dhe mbi 80 zëvendës ministra. Qeveria e Kosovës e udhëhequr nga ish kryeministri Albin Kurti kishte 15 ministri, 2 zëvendës kryeministra, kurse në përbërjen e saj qeveria nuk kishte më shumë se 33 zëvendës ministra. Ndërkësh qeveria në detyrë e Kosovës e udhëhequr nga Abdullah Hoti numëron 16 ministri, 4 zëvendës kryeministra dhe mbi 45 zëvendës ministra. Që të gjithë këta zyrtarë të qeverive kanë të punësuar dhe numër të madh të këshilltarëve të tyre politik, shofersi dhe të punësuar të tjerë. Nisur nga kjo, Logja thotë se është i domosdoshëm ligji për qeverinë, por që sipas saj një gjë e tillë po neglizhohet.
Ka pas tendencë që përsëri me abuzu me mafsinë e qeveri, edhe nga kjo qeveri, dhe natyresht që nuk ka qenë prioritet i kësaj qeveri si e të adreson këto probleme që kanë bëjnë me mafsinë dhe me aspekte tjera që lidhen me llogaridhënien dhe privilegjet e kabinetit qeveritar. Kështu që konsideroj që për atë arsye dhe ndoshta dhe është lënë pak sa pas dore.
Në opinion shpesh është ngritur edhe dilema se çka mund të punojnë të gjithë këta zyrtarë të qeverisë, marë parasysh edhe vendet me popullatë shumë të madhe, se sa Kosova nuk ka numër kaq të madh të punësuarve në postet nënministrore. Qeveria e Slovenisë me 2 milion banor ka 16 ministri, ajo e Estonisë 15, si dhe shteti me ekonominë më të fortë në Evropë, Gjermania, ka gjithsej 14 ministri. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Edhe gjatë periudhës së pandemisë, në Kosovë është rritur shuma e kredive të huazuara nga qytetarët, ka rritur në 1.2 miliard euro. Ekspertë për çështje financiare besojnë se qytetarët dhe pronar biznesesh kanë vepruar kështu për siguruar mjete rezervë për të ardhmen për shkak të paqartësive që ka krijuar pandemia. Raportin Adie Ahmetit.
Albert Ismaili është interesuar që të marrë 2.000 euro kredi familjare në njërën nga bankat komerciale që operojnë në Kosovë. Jashtë objektit të bankës, Alberti, cili mbante në duar disa dokumente për aplikim, i nervozuar tregon se po i kërkon dokumente shtesë. Alberti, cili punon në njërën nga kompanit publike në Kosovë dhe ka kontratë rregull të punës, thotë se vlera kërkuar është domosdoshme për buxhetin e tij familjar, por nuk specifikon arsyen e marrjes.
Kesh më bëllë me morë një kredi, po më dojë si këshin vështërsu kriteret për shkak si Covid-it, fa. Po gjëmë që dokumenta diska shtes pos kontratës punës.
Pavarësisht faktit se Kosova gjatë këti viti është balafaquar me pandeminë shkaktuar nga koronavirusi dhe vendi është balafaquar me vështirësi ekonomike, qytetarët kanë vazhduar të hyjnë në borgje në bankat komerciale. Madje, sipas të dhënave zyrtare, vlera kredive gjatë këtij viti është më lartë se vitin e kaluar. Shuma e kredive të reja për periudhën janar-tetor 2020 ka rritur në 1.2 miliard euro. Nga kjo shumë, kredi për biznese janë dhënë 765 milion euro, kurse kredi familjare rreth 436 milion euro, thuhet në një përgjigje nga zyra për informim e Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës. Kurse në periudhën e njëjtë viti të kaluar, vlera kredive ka qenë 1.1 miliard euro. Mejdi Bektashi, profesor në Universitetin e Prishtinës, thotë se rritja vlerës së kredisë për 10% ka të bëjë me përkeqësimin e situatës ekonomike qoftë të bizneseve apo ekonomive familjare.
Rritja e kredive për 100 milion prapërsisht në mes dy periudhave të dy viteve, kryesisht ka ndodhur për shkak se në sektorin privat kishim probleme në pagimin e kisteve, por edhe shumë nga të posuarit kam betur pa vend të. E vetëmja mundësi për ta plotësuar këtë vakum është huazimi në bankat e ndryshme që momentalisht operojnë në Kosovë.
A i shprejt se marja kredive ka ndodhe dhe përshkak të vonesave të zbatimit të pakove për ime këmbi ekonomike të miratuara nga qeveria Kosovës. Kështu që në munges të mjetëve, një numëri qytetarve, kredi si pas ti kanë marë edhe për të siguruar mjetë e rezervë në rast të përkeqësimit të situatës apo për të përdorur në rast të nevojës për shërim nga koronavirusi.
Un mendoj se individet, jo vetëm Kosovë, po çdo kund në botë, kanë percepcione të ndryshme mbi të ardhmen. Dhe un besoj se një pjesë shumë e madhe është marrë për të siguruar veten në muajt ose në vitin e ardhshëm për shkak të mungesës momentale të mjeteve financiare.
Me gjithë rritjen e vlerës e kredive, bankat komerciale në Kosovë në tre mujorin e dytë patën shtërnguar standardet për aplikim për shkak të rritjes së pasigurisë pas shpalljes së pandemisë dhe vendimit të qeverisë për masat parandaluese për përhapjen e koronavirusit, thuhet në anketën e kreditimit bankar të publikuar në muajin tetor nga Banka Qendrore e Kosovës. Me tërheqjen e masave kufizuese gjatë tremujorit të tretë, thuhet në anketë, pritjet e bankave japin indikacione për lehtësim të standardeve kreditore për segmentin ekonomive familjare, në veçanti për kredit konsumuese. Në Kosovë operojnë 11 banka komerciale, nën prej të cilave në pronësitë huaj dhe 3 me kapital vendor. Norma efektive e interesit është 6.3%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Ministri i Transportit dhe Lidhjeve në Maqedoninë të Veriut, Blagoja Buçvarski, ka treguar për Radio Evropa e Lirë se deri më tani janë zgjidhur 90% e problemeve që lidhen me shpronësim të tokave ku kalojnë 2 kilometrat e parë të autostradës Shkublac që lidh këtë vend me Kosovën. Ai pret se në pranverë të vitit të ardhshëm të shtohet puna për përfundim të fazës së parë të punimeve, mirëpo afaristët thonë se infrastruktura e keqe dhe zvaritja e procesit të ndërtimit porit koston e këtij projekti. Holcit nga Shkupi i Ciel, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Autoritetet qeveritare në Maqedoninë e Veriut thonë se gjatë vitit 2021 të mbyllet faza e parë dhe brenda 3 vitesh të përfundojnë në tërësi ndërtimi i autostradës Shkup-Blac. Ministri i Transportit dhe Lidhjeve Blagoj Boçvarski në një intervistë për Radio Evropa e Lirë bën të ditur se ka pas shumë probleme në çështjen e shpronësimit të tokave, duke shtuar se tashmë mbi 90% kjo çështje është zgjidhur dhe se në fillim të vitit të ardhshëm pritet të përshpejtohet dinamika e përfundimit të fazës së parë të ndërtimit të autostradës. Unë pres një dinamik më të theksuar gjatë pranverës së vitit të ardhshëm dhe të përfundoj tërësisht faza e parë e autostradës Shkup-Blac, që lidhet me autostradën Arbër-Xhaferi në Kosovë, thot ministri i Transportit dhe Lidhjeve Blagoj Boçvarski. Ai shton se në gjysmën e dytë të vitit 2021 pritet të shpallet dhe tenderi ndërkombëtar për zgjidhjen e kontraktuesit që do të ndërtojë fazën e dytë të autostradës Shkup-Blac me një gjatësi prej 10.5 kilometrave, që përfshin ndërtimin e trasës nga kryqëzimi afër fshatit Blac deri në kryqëzimin në unazën e Shkupit. Sa i përket fazës së dytë të ndërtimit, kemi një projekt i cili mbetet i pakompletuar për gjatë kohë për shkak të dilemave që kishin projektantët, nëse duhet ose jo të mbetet poligoni ajror Stenkoves. Kështu që sipas bisedimeve të fundit që kisha me projektantët, mbetet që të ketë qarkore dhe poligoni mos preket, pra është gjetur një zgjidhje e cila do të mundsojë ndërtimin më të shpejtë të kësaj trase rrugore. Ndërtimi i kësaj pjese të autostradës kushton rreth 110 milionë euro, ndërkohë që nuk bëhet fjalë për shumë kilometra, por terreni është shumë i vështirë, kështu që kërkon kohë për të përfunduar, thot ministri i Transportit dhe Lidhjeve në Maqedoninë e Veriut Blagoja Boçvarski. Por afaristët në Maqedoninë e Veriut thonë se vihet në rrezik këmbimi tregtar me Kosovën përderisa zvaritet procesi ndërtimit të autostradës Shkup-Blac që lidhet me autostradën Arbër-Xhaferi në Kosovë. Menderes Kuçi, afarist, ish kryetar i Odës Ekonomike të Maqedonisë së Veriut, thot se infrastruktura e keqe që lidh Maqedoninë e Veriut me Kosovën ka rritur dhe koston e transportit të produkteve nga Maqedonia e Veriut në Kosovë.
Gjithsesi dhe në vazhdimsi gjithmonë i vjen në pikë pyetje sepse alternativat po hapen, nuk do të jetë gjithmonë Kosova në nevojë për ekonominë e Maqedonisë, gjithsesi për hirat e Maqedonisë çka do bëj ajo. Kështu që ne po humbim në kohë dhe në hap Me zhvillimin tonë të mjeshtrit ekonomik, për hir të asaj që nuk kemi të zotët. Gjithmonë pas ka probleme. Si s'pas problem për Kosovën në anën tjetër kur në për lumë, bi lumë, i bëri gjitha ata kur deshit i bëj. Dhe na fatë ato. Por ne pas ka problem që duhet të bësh një tunel, duhet të bësh një rrugë, që ku do të mbot janë njësoj ato problemet. Por ne gjenerojmë vetë problemet, i sajojmë vetë, dhe në pamundësi, në papësi të gjithës zgjedhjeve.
Thot Menderes Kuçi, afarist. Ndryshe Kosova si shtet për vite mbetet partneri kryesor i Maqedonisë së Veriut me të cilën vendi eksporton më shumë se sa importon mallra brenda vitit. Përveç përfitimit ekonomik, autostrada përmes Kosovës aktualisht është lidhja më e shpejtë rrugore me portet e Tivarit dhe atë të Durrësit për kryeqytetin e Maqedonisë, Shkupin dhe pjesëve veriore të vendit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Pavarësisht pse koronavirusi ka qenë tema kryesore e vitit 2020, udhëheqës e zyrtarë të lartë shtetësh kanë pasur në agjendë dhe një mori ngjarjesh që do të mbesin të shkruara në histori. Ndërheqja Hashim Thaçit nga pozita e presidentit të Kosovës, antarësimi i Maqedonisë së Veriut në NATO dhe fitoria e Joe Bidenit në zgjedhjet presidenciale të Shteteve të Bashkuara kanë qenë disa nga ngjarjet ku janë bërë deklarata që do të mbahen mend. I dëgjojmë tani disa prej tyre. Konfliktet ushtarake, tensionet e larta politike dhe mosmarrveshjet mes vendeve fqinje kanë vazhduar të përbëjnë problem edhe më 2020. Koronavirusi ka qenë po ashtu temë kyçe e diskutimeve përgjatë gjithë vitit. Në mesin e deklaratave që do të mbahen mend janë edhe këto që i kemi renditur në materialin vijues. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo ka konfirmuar më 3 janar në një video lidhje në rrjetin televiziv CNN për një sulm me dron në Bagdad që ka lënë të vdekur komandantin e forceve elite të Gardës Revolucionare të Iranit, Qasem Soleimani.
Vendimi i presidentit Donald Trump për të larguar Qasem Soleimani nga fush beteja ka ruajtur jetën amerikane, nuk ka dyshim për këtë gjë. Ai vazhdimisht ka bërë komplote në rajon që do të rrezikonin jetën e qindra amerikanëve. Ne e dim se ishte e pashmangshme. Ky ka qenë një vendim i bazuar në inteligjencë që ka diktuar procesin ton të vendimarrjes.
Udhëheqësi i Departamentit të Hapësirës Ajrore në Gardën Revolucionare të Iranit, Amirali Haizadeh, ka thënë më pas më 11 janar nga Teherani se forcat iraniane kanë qelluar gabimisht një aeroplan ukrainas të pasagjerëve pak pasi është nisur nga aeroporti në Teheran më 8 janar.
Nëse është bërë ndonjë gabim, dikush prej pjesëtarëve të gardës sonë e ka bërë atë gabim. Me që ai pjesëtar i gardës është nën komandën tonë, ne jemi përgjegjës për të. Ne duhet të marrim përgjegjësi.
Më 29 shkurt të këtij viti, presidenti afgan Ashraf Ghani ka mbajtur një konferencë për media në Kabul, pak para nënshkrimit të marrëveshjes në Katar në mes të talibanëve dhe Shteteve të Bashkuara.
Today can be the moment of overcoming the past.
Sot mund të jetë një moment i tejkalimit të së kaluarës. Njerëzit tanë mund të shënojnë këtë si kohë kur kërkesa për paqe të qëndrueshme dhe të dinjitetshme është nga diçka e dëshirueshme në diçka të realizueshme, edhe për gjeneratat e tanishme dhe për gjeneratat e ardhshme.
Në muajin mars, botën e ka përfshirë një pandemi. Drejtori i përgjithshëm i Organizatës Botërore të Shëndetësisë ka bërë këtë njoftim më datë 11 të muajit të tretë të vitit.
In the days and weeks ahead,
në ditët dhe javët në vijim, ne presim rritje të numrit të rasteve të infektimit edhe më shumë se sa tani. OBSH-ja ka qenë duke analizuar këtë shpërthim dhe jemi shumë të shqetësuar nga nivelet alarmante të përhapjes dhe nivelit alarmant të mosveprimit. Prandaj kemi vlerësuar se COVID-19 mund të karakterizohet si pandemi.
Në po këtë muaj, presidenti i lojrave olimpike të Tokios 2020, Yoshiro Mori, ka njoftuar për shtyrje të lojrave olimpike nga viti 2020 më 2021 për shkak të pandemisë së koronavirusit.
Kjo është hera parë në histori të lojrave olimpike që ato janë shtyrë dhe veçse janë ngritur një varg çështjesh. Përcaktimi për një datë është gjë e rëndësishme për përgatitjet e së ardhmes. Unë besoj se një vendim i hershëm për datë të re do të shtyjë përpara përgatitjet për të ardhmen.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Në prill të vitit 2020, sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo ka uruar Maqedoninë e Veriut për antarësim në NATO.
Urimet e mia shkojnë për Maqedoninë e Veriut, që është bërë antarja 30 aliancës së NATO-s. Pranimi i saj forcon aliancën dhe shton dëshminë se shtetet e dinë se qëndrimi afër me shtetet e perëndimit është mënyra më e mirë për të garantuar siguri, stabilitet dhe prosperitet për kombet e tyre.
Më 30 majit 2020, Agjencia Ndërkombëtare e Hapësirës NASA dhe kompania SpaceX e miliarderit Elon Musk ka nisur nga Florida raketën e parë me dy persona në të. Astronautët Bon Behnken dhe Doug Hurley kanë qenë dy astronautët që i kanë dhënë fund pauzës 9-vjeçare të varësisë së SHBA-s ndaj Rusisë sa i përket dërgimit të njerëzve në hapësirë.
5, 4,
5, 4, 3, 2, 1, 0. Un grit falconant dhe ekipi Dragon përpara NASA, përpara SpaceX. Kryeministri Çek, Andrej Babish, ka njoftuar më 5 qershor në Prag se qeveria e tij ka vendosur të shpall persona të padëshiruar, dy pjesëtar të ambasadës ruse në Prag.
Nga informatat dhe të dhënat që kemi pranuar nga shërbimi informativ i sigurisë, është e qartë se i gjithë rasti është nxitur si rezultat i një lufte të brendshme në mes të anëtarëve të ambasadës së Federatës Ruse në Prag, kur njëri prej tyre i ka dërguar shërbimit tonë të sigurisë informacion të rrem për një sulm të planifikuar ndaj politikanëve çek.
O planovanem utoku proti çeskim politikum.
Në korrikt 2020-s, presidenti rus Vladimir Putin ka mbajtur një fjalim nga rezidenca e tij jashtë Moskës, pas rezultatit të një referendumi në cilin janë miratuar një varg ndryshimesh kushtetuese, në mesin e tyre dhe ato që i lënë mundësinë e hapur Putinit për të qenë në pushtet deri më 2036.
Kam folur shumë për nevojën e miratimit të ndryshimeve të reja kushtetuese. Ato kanë të bëjnë me konsolidimin e sistemit ton politik, sigurimit të garancive sociale, sovranitetit, integritetit territorial, vlerave tona shpirtërore, historike dhe morale që bëjnë bashkë gjeneratat. Në të njëjtën kohë i kuptoj edhe ata që kanë votuar kundër.
Në muajin ngushtë, në Bielorusi kanë shpërthyer protestat dhe përleshjet pas zgjedhjeve presidenciale të mbajtura më 9 gusht. Aleksandr Lukashenka ka fituar mandatin e 6 presidencial, mirëpo opozita ka pretenduar se procesi zgjedhor është manipuluar. Kancelarja Gjermane Angela Merkel ka njoftuar më 2 shtator për rezultatet e testeve toksikologjike të liderit opozitarus Aleksej Navalny, teksa ka qenë duke vazhduar trajtimin mjekësor në Gjermani.
Aleksej Navalny ka qenë viktime një sulmi me agent nervor të grupit Novichok. Prania e helmit është vërtetuar pas një dyshim në testet laboratorike. Aleksej Navalny ka qenë viktime krimit. A ishte supozuar të qëndron të jeshtur. Në emër të qeverisë gjermane, unë e dënoj këtë gjë në nivelin më të lartë.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Një tjetër deklaratë që do të mbahet mend më 2020 është edhe ajo e kryeministrit armen Nikol Pashinyan më 3 tetor, teksa ka folur nga Jerevani për luftimet e ashpra në konfliktin e Nagorno-Karabakut.
Të gjithë ne duhet të jemi të përgatitur për t'ju përkushtuar një misioni që e quajmë fitore finale. Secili nga ne duhet të jetë gati që të jetë në qendër të fitores. Ne do të fitojmë, ne me siguri do të fitojmë. Jeni të bindur se fitoria do të jetë në anën tonë.
Më vonë më 9 tetor, gjatë një intervista për kanalin televiziv CNN nga Bakuja, presidenti i Azerbajxhanit Ilham Aliyev ka folur për luftimet vdekjeprurëse në këtë rajon.
Our main objective is to liberate those territories.
Objektivi ynë kryesor është të çlirojmë këto territore dhe të lejojmë refugjatët e Azerbajxhanit dhe persona të tjerë të zhvendosur që të kthehen mbrapa. Ne mendojmë se kur lufta të përfundojë, kur forcat pushtuese të tërhiqen, armen dhe Azerbajxhanas në Nagorno-Karabakh do të jetojnë krah për krah.
Në nëntor të 2020-s, Hashim Thaçi ka njoftuar se nuk do të jetë më president i Kosovës.
Para pak qastësh, jam informuar për njerëzve kompetent, zyrtarisë e gjykatë i procedurës para prake i dhomave të specializuara, ka konfirmuar akt akuzën kundër meje. Akt akuza kundër meje dhe bashkëluftëtarve të mi, është çmim i vogël i radhës që kërkohet të paguajmë për lirinë e vendit dhe popullit ton.
Më 7 nëntor të atij viti, presidenti i zgjedhur amerikan Joe Biden ka mbajtur fjalimin e tij të fitores në Delaware. The people of this nation have spoken.
Njerëzit e këtij kombi kanë folur, ata na kanë ofruar fitore të qartë dhe bindëse. Ne kemi fituar më shumë vota se sa secili kandidat për president në historinë e këtij kombi, 74 milion. Ever cast some presidential ticket in the history of the nation.
74 million.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Unë krenare Cuboli dhe producenti Mahira Elshani ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiro të gjofshin.